Hello, topik yang dibahas dalam episode kali ini ialah update dari virus corona, yaitu meningkatnya kasus di Indonesia, lalu seluruh wilayah Italia di karantina, dan dampak besar dari virus corona terhadap ekonomi dunia pada menit 6. Lalu, ada anjloknya harga minyak karena perselisihan antara Arab Saudi dan Rusia mengenai pemangkasan produksi minyak pada menit 31, dan dilanjutkan oleh berita penahanan anggota kerajaan oleh Pangeran Muhammad bin Salman pada menit 37. Dan yang terakhir, ada krisis refugee di perbatasan Yunani pada menit 51. Enjoy the show! Selamat datang di What's Happening Podcast. Podcast yang membicarakan tentang politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain. Bersama gue Arif.
Dan dengan gue Panji.
Di episode 38. Apa kabar Kak Panji?
Gue habis sembuh dari flu.
Flu, oh, aduh.
Sempet ini gue curiga.
Oh, curiga.
Apakah gue harus mengkarantina diri sendiri?
Kayaknya itu masuk angin aja.
Cuma pilek-pilek doang.
Ya kemana-mana Kak, minggu-minggu ini padat jadwal.
Ya itu kadang gue flu.
Oh iya.
Jadi gue rada-rada parno keluar juga.
Gue tuh kalau misalnya gak enak badan dikit langsung gue gak enak, maksudnya gak fit gitu, kayak aduh bersin nih. Gue langsung minum vitamin gitu biar mencegah.
Iya, apalagi dengan kondisi sekarang.
Udah mau kayak, masker susah ya nyarinya.
Iya,
ya.
Iya makanya. Gue takutnya kalau misalnya gue ke apotek, gue bilang ada obat buat flu nggak atau ada obat batuk nggak sih, orang langsung curiga kayak ini orang corona nggak sih.
Kayak kalau misalnya pun di transportasi umum kita nggak pakai masker terus kita bersin sembarangan, kayak langsung kayak wah anjir lu tutup dong, ditutup. sensitif
sekarang ya.
Biasanya kan wace atau wah batuk
seheboh-hebohnya.
Gak dimarahin, sekarang mungkin sensitif.
Mm-hmm.
Sama ini sih, gue kan minggu-minggu ini kan gue ngeliat, kan kadang kita kan ngeliat traffic, pendengar
yeah,
kita. Dan gak nyangka gue surprisingly kaget lah.
Kenapa tuh?
Karena kan kalau wajar gitu, kalau peringkat pertama yang dengerin kita tuh banyaknya orang Indonesia.
Make sense banget.
Make sense kan, ya ini emang peringkat pertama itu orang Indonesia. Cuman yang peringkat kedua ini kayak gue kayak beneran ini tuh atau gimana gitu.
Lu, dari Malaysia?
Enggak.
Suriname?
Bukan, apalagi itu yang bahasanya harusnya mirip-mirip kan.
Suriname banyak orang Jawa.
Orang Jawanya sih, ada medok Jawonya. Tapi gue kagetnya tuh yang nomor dua tuh dari Amerika Serikat.
Wow.
Serius. Dan itu di atas 10% loh. Bahkan Malaysia aja gak nyampe 1% yang ngedengerin kita. Oke. Kagetnya tuh kayak, emang mereka ngerti dengan obrolan kita?
Nah itu.
Apa ya? Judul ngaruh? Mungkin ngaruh.
Kalau gue mikirnya kan karena nama podcast kita juga bahasa Inggris.
Oh,
terus
iya,
kita sering pakai Trump sebagai judul gitu kan. Jadi mungkin orang Amerika tuh sensitif dengan nama Trump. Antara dia punya insting buat ngebelain mati-matian atau ngehujat mati-matian.
Padahal kita isinya menghujat ya? Gak menghujat sih.
Kita constructive criticism.
Iya. Kita fanbase Trump sebenarnya. Mungkin iya, dibahas mulu gitu.
Gue tuh pengen setelah dia turun jadi presiden gak usah jadi bisnismen.
Jadi apa?
Stand up comedian aja sekalian. Dia tuh masternya Twitter loh.
Iya sih.
Kalau dia bisa apa dia ya menggunakan tweet itu gitu.
Dia seleb tweet sih. Tapi dia tuh emang entertain sih karena dia kan pernah tampil di WWE wrestling itu.
Iya,
entertain
iya
kan maksudnya. Ya itu udah jadi artis lah gitu.
Emang dia mah artis sih.
Artis sih. Ya bikin acara juga kan.
The Apprentice.
Apprentice. Itu acaranya Trump. Tadi gue kaget aja sih kayak, oh peringkat 2 gitu. Dan maksudnya itu tuh gede gitu.
Apakah?
Apa?
Trump yang dengerin. Dia saking narsisnya gitu kan. Siapa aja nih yang ngomongin gue. Apaan nih podcast, yaudah gue dengerin.
Bisa jadi. Aduh kalau Trump yang dengerin kayaknya suatu kehormatan.
Ya halo Om Trump.
Tapi di negara bagian state yang dengerin tuh daerah Georgia. Yang
wow,
paling
aneh
banyak. Dan itu maksudnya gue gak tahu sih ya. Hitungan kita dihitung kita ngedengerin tuh pas ada di 1 menit kah atau kayak kita
harus
klik
sampai selesai,
harus sampai selesai kah atau gimana, atau cuman kayak ngeklik play terus di pause itu udah kehitung. Nah gue takut, gak tahu ya, cuman kayak kayaknya dengan tingkat yang besar gitu kayaknya agak nggak mungkin deh mereka
itu dari Georgia
kayak ya. Ada kayak ada berulang gitu mereka mendengerinnya, apa mereka apa orang Indonesia, kayaknya nggak mungkin juga.
Bisa jadi ada orang Indonesia di Georgia,
Georgia
South.
Cuman kalau mereka sampai dengerin sampai finish ya, sampai misalnya sampai tengah-tengah atau 5 menit lah, gue berterima kasih juga sih.
Iyalah, undang kita ke sana.
At least dapat iklan. Gak tahu nih gue nyeting iklannya bagaimana nih di Spotify. Yeah. Karena kalau di luar negeri udah bisa dimonetize.
Ya, yeah, di kita belum.
OTW sih kayaknya. Atau gue aja belum update nih. Terus apa lagi kak? Minggu ini.
Minggu ini banyak data yang mengkhawatirkan.
Aduh, iya ya. Mm-hmm. Bahkan hari ini pun kayak gue lagi di jalan pulang kayak langsung breaking news.
Breaking news. Breaking news. Ya, paling kita ngupdate dulu tentang si virus kecil yang meresahkan ini. Mematikan mah gak terlalu sih.
Mematikan ya gak terlalu sih. Karena death rate. Apa? Death rate-nya apa sih namanya tuh?
Ya death rate-nya.
Death rate-nya.
Mortality rate-nya.
Mortality rate-nya cuman di bawah 5% lah.
Iya di bawah 5%.
Lebih parah MERS kan?
Lebih parah MERS.
Apakah yang lu dapat kak? Update-annya?
Kita kan minggu lalu di episode 37 tuh bilang di Indonesia ada 2. Ya kan?
Iya.
Yang udah confirm-nya. Walaupun ada beberapa yang dicurigain.
Dan gue bilang kan kayak. Kan lu bilang. Ya pasti minggu depan ada berita baru. Enggak kak, besok juga ada berita baru kata gue.
Gak taunya bener.
Bener.
Tiba-tiba naik ke 6 orang.
6 orang.
Itu pas gue lagi edit tuh, makanya gue bingung kayak ya udahlah gak apa-apa.
Iya, buat bahan.
Kita terlambat update gak apa-apa. Tapi pas gue tadi pagi sebelum rekaman, gue pengen ngupdate dulu nih, di Indonesia udah berapa sih? Naik dong jadi 16.
19 yang kemarin tuh.
19 ya? Oh iya 19.
Totalnya dari 2 ke 4 langsung ke 19.
19. Tadi habis maghrib, gue lagi makan sebelum rekaman. Naik lagi.
Jadi 27 ya?
Jadi 27 sekarang kita.
Termasuk banyak sih.
Termasuk ya lumayan.
Lumayan. Wah.
Lumayan.
Di Asia Tenggara terbesarnya masih Singapura ya? Atau mana ya?
Asia Tenggara kayaknya Thailand.
Thailand.
Kalau nggak, Singapura. Benar, Singapura.
Dan yang gue baca itu, gue masih dikit-dikit sih bacanya, karena gue tuh paling malas baca yang ginian sebenarnya.
Emang kadang-kadang bikin frustasi dan sedih.
Iya. Katanya tuh pemerintah nggak ngasih tahu sih di daerah mana aja.
Oh iya, masih dirahasiakan.
Iya.
Terus biar kan, gak panik.
Gue punya teman yang lagi koas di suatu rumah sakit Jawa Barat.
Iya.
Gue tanya-tanya kan kayak, cuy ini corona makin naik nih, RS lu gimana? Karena di RS dia tuh tempat salah satu rujukan.
Iya, di Jawa Barat.
Iya, di Jawa Barat. Makanya dia kayak, wah gawat sih cuy, gua, rumah sakit gue jadi rujukan nih, makanya gue jaga-jaga gitu. Terus gue tanya gitu kan, cuy gimana nih bertambah nih si ini kasusnya? Iya nih, barusan baru ada masuk nih ke ruang isolasi. Tapi nggak tahu dia bilangnya masih suspek sih.
Suspek ya.
Semoga suspek sih.
Semoga.
Gue nggak bilangnya, nggak nyebutin rumah sakitnya juga, jangan takut panik. Kayak di Jawa Barat lah, bukan di Bandung juga.
Ya kalau kata gue sih sebenarnya yang butuh.
Sebenarnya bagus nggak sih pemerintah merahasiakan ini, ya, merahasiakan itu, penyebarannya.
Gue juga itu mikirin dari kemarin kan. Oh gitu. Gue kan ngobrol sama orang-orang, ada ada yang bilang ini kenapa sih nggak dijujur aja gitu.
Transparan.
Kenapa? Transparan aja. Tapi gue juga sempat mikir, nah kemarin 2 orang kena aja, reaksinya udah edan-edanan gitu kan. Apalagi kalau misalnya pemerintah transparan. Masalahnya masyarakat kita tuh yang kata gue bilang saat kayak gini tuh justru sebenarnya saatnya gotong royong. Jadi kita harus nganalisa dulu nih siapa orang-orang yang paling berbahaya, yang paling paling punya apa ya resiko gede.
Yeah.
Justru itu yang dibantu dulu. Kalau kita mah yang resikonya lebih kecil, yang penting waspada gitu kan. Cuma kan nggak bisa kayak gitu. Karena orang kan pengen instingnya pasti nyelamatin diri sendiri.
Benar-benar.
Ya gue juga mungkin gitu sih kalau terdesak mah.
Apa kalau misalnya di daerah kita ya, maksudnya di mungkin lagi.
Tapi menurut gue ya sekarang mah pokoknya yang orang-orang punya penyakit, orang-orang tua ya udah jangan kemana-mana dulu gitu ya udah itu kan yang paling beresiko tuh.
Orang tua sih.
Orang tua
atau enggak yang punya penyakit?
Punya penyakit.
Punya penyakit kayak penyakit diabetes yang gitu.
Iya diabetes.
Jantungan
atau
ada, tuh. Kolesterol.
Pokoknya yang emang nggak fit. Udah
dengan di rumah lah cancel aja gitu lah. Kalau nggak penting-penting amat
harus ini banget lah, aware banget dengan keadaan sekitar. Nah kalau kita yang sehat, yang dikasih kesehatan, ya waspada, tetap waspada, tapi jangan terlalu panik aja sih.
Iya, gue sebenarnya setuju sih kalau pemerintah merahasiakan di mana di mananya, karena ya itu yang lu bilang tadi, dua pasien ketahuan aja langsung chaos kan.
Iya.
Gimana ini taunya ada di sini sini. Kacau bin wadadau gitu.
Iya.
Pastilah.
Pasti sih.
Pasti itu ya, orang Indonesia teh kan yang dikasih kabar dikit langsung buru-buru.
Nah, itu
panikan gitu kan. Jadi ya maksud gue sebagai langkah yang tepat, tapi ya harus ini juga sih, ya terus update lah beritanya gitu-gitu.
Ya maksudnya di kita kan banyak orang-orang oportunis.
Wah.
Itu.
Terus ini apa Kak namanya? Ya tapi gue ini sih salutnya tuh cara pemerintah kerjanya gitu, maksudnya tiba-tiba langsung itu kan dari orang-orang yang bau apa yang terkena dari luar kan, yang
yeah,
yang si oh yang positif corona ini. Gue sih nggak ngebayang itunya sih, kayak operasinya gitu kan harus senyap banget gitu. Karena nggak boleh sampai ada orang yang tahu dong. Bingung aja cara gimana, dia bilang siapa-siapa ya gitu-gitu atau gimana.
Ya pasti ada caranya
kan, pasti kan ya kayak di luar negeri gitu kan dicari kan yang si orang yang udah positif nih kemana aja, dia bersentuhan dengan siapa aja. Nah pemerintah kayak gitu juga deh
mungkin.
Makanya ini bertambah gitu menurut.
Cuma menurut gue tetap sebenarnya misalnya pemerintah ya kenapa nggak dari dulu lebih waspada gitu loh. Jadi ya udah tutup dulu aja, terutama dari negara-negara yang itu gitu. Tapi ini kan ya kemarin aja kan katanya ada kapal pesiar yang dicurigai gitu.
Viking.
Ya di Amerika aja yang mau berlabuh di California aja gak, dia boleh. Bilang gak boleh berlabuh sampai kita ngetes dulu siapa aja yang terinfeksi bener ada atau enggaknya. Make sure dulu. Kalau di kita mah kan kayak ya udahlah terserah, turun.
Tapi itu udah ini sih yang di Bali ya. Terus yang gua nonton di TV kan, mereka si katanya sih si wewenang apa dari ini udah ngecek sesuai dengan prosedur WHO. Jadi makanya bisa. Makanya kata jubir kan ya boleh mereka bersandar di Teluk Benoa kalau sudah mengikuti aturan yang WHO sarankan. Taunya emang gak ada alhamdulillahnya sih gitu. Semoga beneran ya. Maksudnya virus corona kan baru aktif 2 minggu setelahnya gitu loh.
Nah itu masalahnya.
Yang itu menurut gue sih itu salah satu faktor yang kenapa ini bisa meluas sih.
Iya, karena kita tuh gak sadar kalau kita membawa virus dan nyebarin ke orang. untuk 2 minggu tuh lama loh maksudnya. Gue kalau misalnya gue tahu sehat 2 minggu, gue udah ketemu berapa orang coba.
Iya benar.
Dan gue tuh orang yang introvert, yang jarang ketemu orang gitu kan.
Ini makanya ya, dan 2 minggu tuh bukan waktu yang pasti kan. Maksudnya bisa aja dia berevolusi jadi.
Soalnya katanya dia udah mutasi ke 2
hewan.
strain.
Wow, gitu.
Katanya ya gue baca kemarin tuh. Jadi ya ini dia virusnya ini lagi tahap bermutasi. Yang artinya mungkin dia sedang menyesuaikan
kondisi
dia dengan host manusia. Yang takutnya nanti bisa lebih gampang menular kayak atau gimana, gue nggak tahu. Dan vaksinnya pun masih OTW gitu.
Iya OTW sih, kita ngebahas kemarin juga. Ya Trump masih maksa perusahaan-perusahaan farmasi dengan cara konyolnya. Terus maksudnya Eropa juga begitu. Cina juga berusaha keras mencari, kita juga sedang berusaha keras. Gue di rumah nih lagi musim ini nih masak-masak apa obat-obat herbal, minuman herbal bukan obat. Kayak lu tahu wedang kayak di Jogja kayak gitu, masak itu ini biar biar kuat deh cerita. Okay, enak juga sih, gue seneng sih. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, bukan hal yang merugikan juga.
Yang alami
aja.
Kopi kan juga alami.
Kopi alami bro, asli. Kopi itu ya membantu juga sih. Ada apa lagi Kak kalau si corona ini update-nya?
Yang gue kaget kemarin kan kita taunya kasus paling banyak tuh di Cina.
Di Cina ya.
Terus kedua di Korea Selatan.
Iya.
Tiba-tiba ini dalam seminggu kebelakangan ini ada 2 negara yang ngebalap Korea Selatan.
Ngebalap, literally beneran nyalip.
Beneran nyalip. Dalam hal total kasusnya. Total kasusnya. Di 2 negara itu adalah Italia dan Iran. Iran ini kayaknya hari ini atau 2 hari kemarin nambahnya sampai 881 kasus baru.
Buset, 800 orang cuy.
Di Ita, jadi total di Iran tuh mencapai 8.000 orang.
Udah 8.000?
Udah 8.000, Italia udah 9.000. Kalau Korea masih bertahan di 7.000-an, 7.500-an. Dia ada kasus barunya 35 di Korea Selatan.
Kalau
Masalahnya di Italia dan Iran ini angkanya yang bikin ngerinya itu jumlah kematiannya di Iran hampir 300, udah 291. Mm-hmm. Dan di Italia itu udah 463. Oh
my god, tinggi banget ya.
Sampai acara-acara keagamaan pun di-ban gitu. Mm-hmm. Kayak di Iran, sholat Jumat di-cancel coba.
Serius? Bisa di rumah gitu ya? Atau gimana ya hukumnya?
Itu dia, gue gak ngerti. Maksudnya mungkin ada sih kalau ada kering. Ya maksudnya kalau kita sebagai muslimah, mungkin Allah akan mengerti gitu ya. Mudah-mudahan. Hmm. Cuma ya itu kan pemerintahnya yang bilang gitu. Kita kan gak tahu sebenarnya boleh. Enggaknya. Cuma ya itu dia nge-cancel sholat Jumat.
Cancel.
Terus karena di Vatikan ada satu orang yang kena. Hmm. Dan kemarin kan ada rumor-rumor juga tuh.
Pope Francis.
Pope Francis katanya sakit. Terus langsung, jangan-jangan kena corona. Gak taunya enggak, katanya dia enggak kena corona. Cuma ya emang udah berumur juga kan, jadi sakit mah biasa. Dia juga biasanya kan setiap hari, apa ya, Minggu gitu.
Minum jamu apa?
Dia kan suka ngasih ceramah gitu kan di St. Peter ya, St. Peter Square. Kali ini, dan biasanya orang-orang kan ngumpul kan di situ sambil ngeliatin.
Ini streaming jangan-jangan online?
Iya, enggak online sih, dia dari dalam perpustakaan terus dipasang layar gitu. Dan dia bilang ya udah jangan maksain, jangan ngumpul-ngumpul. Karena ini virus ini berbahaya, kita harus pintar juga gitu. Jangan karena ini karena mau dengerin ceramah aja sampai harus ngorbanin
kesehatan. Sama yang gue baca itu kan sempat di beberapa daerah utara gitu ya. Ya di Turin, di mana, di Mugello.
Oh yang di Italia?
Italia kan di band.
Di Lombardi.
Lombardi yang maksudnya diisolasi beberapa daerah.
Iya, ya kan? Terutama yang di Lombardi region tempatnya Milan.
Iya
kan, Parma.
Nah sekarang hari ini yang gue baca, full Italia.
Iya
seluruh Italia kan diisolasi.
Seluruh Italia.
Dirumahkan maksudnya.
Iya, gak boleh ada yang keluar Italia dan masuk Italia.
Benar-benar terkurung ya.
Isolasi terus kayak ada inilah, jadi kosong katanya, kosong banget di mana-mana.
Bahkan ada yang di daerah wisata tuh kosong, bener-bener kosong gitu.
Beneran kosong. Si siapa sih itunya Italite? Giuseppe Conte. Iya, dia kan juga yang pertama karantina di daerah Lombardi itu kan. Dia ngumumin jam 2 pagi tuh, subuh. Itu orang-orang yang tahu langsung berusaha keluar dari daerah itu sebelum lockdownnya aktif. Dia ngerasa kayaknya gak bisa di ini lagi deh. Soalnya kasusnya makin bertambah. Jadi tadinya cuma 16 juta orang yang terkarantina. Sekarang seluruh Italia yang populasinya sekitar 60 juta orang terkarantina.
Terkarantina ya.
Ya masalahnya kemarin aja yang waktu Lombardy region di kunci itu udah banyak masalah kan. Jadi di penjaranya terutama. Kan penjara itu kan komunitas padat. Ya orang-orangnya tuh pada panik di dalam penjara tuh. Kenapa ini kita kayak terkurung di sini, nggak boleh tes kesehatan segala macam gitu kan? Terus keluarganya yang mau berkunjung pun nggak boleh masuk karena takut nularin. Kalau udah nularin ke dalam kan
sulit sih.
Bisa satu penjara kena gitu kan? Jadi orang-orang yang mau nengokin keluarganya protes di luar, di dalam juga tahanan-tahanannya chaos, sampai ada yang meninggal karena mereka ada yang mencoba melarikan diri segala macam. Ada yang di Milan kalau nggak salah berhasil sampai manjat ke atas penjaranya.
Pasti ditembak tuh.
Pokoknya kalau salah ada 6 orang yang meninggal gara-gara macam-macam lah, gara-gara chaos di penjara itu.
Itu baru di satu itu ya. Tapi di Italia udah ada yang sembuhnya belum kak?
Yang sembuhnya kalau dari data Worldometer udah ada 724 orang yang recovered, tapi yang total deathnya 463.
Tetap banyak ya.
Banyak sekali Itali ini. Ya makanya mungkin wajar dia panik ya.
Makanya ini Uni Eropa juga kan masih wait and see gitu, ngelihat apakah kita bakal ngelakuin hal yang di Italia lakukan gitu.
Soalnya Italia itu dia nyontek Cina. Cina dia rada brutal gitu kan sama penduduknya. Ya udah benar-benar di lockdown. Tapi sekarang kan di Cina udah menurun banget nih.
Industri juga udah boleh
Gitu. Rumah sakit yang kemarin dibangun cepat itu kan udah banyak yang akhirnya ditutup lagi karena udah mulai banyak yang sembuh. Emang yang sembuhnya udah 60 ribu orang di Cina dari total 80 ribu. Jadi gitu? Iya, jadi aktif case-nya sekarang tuh cuma 17.000 di Cina. Yang masih aktif case, walaupun yang critical seriusnya itu masih 4.000 orangan lah. Cuma kan berarti Italia mungkin menganggapnya itu sebuah kesuksesan gitu.
Iya, iya.
Jadi sebelum parah banget, dia mencoba mencontek Cina.
Nah, makanya Liga Italia diundur tuh.
Iya, gue kasihan Ibrahimovic baru datang ke AC Milan.
Oh iya, iya. Ronaldo nih, Bang Do, gimana nih Bang Do?
Iya, iya Bang Do, iya, kasihan.
Bang Do gak bisa latihan.
Ya itulah. Orang kan sampai gak, pernikahan gak boleh dilakukan.
Wah, oh, di sana?
Di Italia. Pokoknya wedding gak boleh, acara-acara keagamaan tolong di cancel dulu. Yang aneh tuh ini burial, nguburin orang gak boleh. Mungkin gak boleh rame-rame gitu kayak. Maksudnya oh, iya. Udah yang nganterin tuh sedikit aja, aja. Ya gak boleh kayak ini. Terus kayak kalau ke restoran, restoran boleh buka. Cuma harus memastikan ada jarak 1 meter antara satu orang dan ke orang yang lain. Jadi aneh juga gitu.
Berarti gak, paling kantor aja yang diliburin mungkin ya.
Iya, kantor-kantor diliburin nih.
Terus sama ada di, kalau di Jakarta sih katanya, kalau misalnya, kan tiap gedung kan banyak gedung-gedung tuh di Jakarta.
Iya, iya.
Nah, gedungnya tuh tiap gedung tuh ada ini termoscan.
Sekarang ya.
Sekarang, nah kalau misalnya taunya di scan suhu tubuhnya di atas 37 sama, sama atau 37 derajat Celcius, disuruh pulang.
Emang mendingan gitu sih.
Iya, kebijakannya udah kayak gitu gitu, se-ekstrim gak sih? Udah ekstrim belum? Belum ya?
Belum lah, belum di lockdown loh, belum.
Iya, iya.
Itu masih menurut gue ya itu
masih antisipatif ya.
Maksudnya reasonable precaution. Maksudnya kalau disuruh, kalau emang kerjaannya bisa online, kenapa enggak gitu.
Ya temen gue gitu tuh. Aduh, gue disuruh ini nih, apa sih namanya, dari remote.
Iya.
Kerja remote.
Lagian ada data yang bilang justru orangnya lebih yang di mana ya, di Amerika gitu. Yang di Silicon Valley kan ada ya perusahaan tech gitu kan, banyak yang bilang oke, kerja dari rumah aja, gak usah ke kantor. Katanya mereka malah lebih produktif. Tiba-tiba produktivitasnya naik.
Waduh, berarti ada hal positif yang di sini.
Ada hal positif, maksud gue ya masuk akal sih. Mereka bangun tidur gak perlu
gimana gitu
kan. Tinggal langsung kerja gitu kan. Udah gitu ya nyantai di rumah. Pikirannya bisa, mungkin lebih
fresh. Bisa main sama anak-anak kalau udah berkeluarga.
Ya, makanya ternyata di beberapa itu tadi yang bilang kok malah lebih produktivitasnya bagus ya.
Iya, ada lagi kakak. Aduh, kalau gue sih sebenarnya berita-berita yang tentang corona nih disangkut pautinnya tuh ke ekonomi sih.
Nah, ya, emang gue juga beberapa kali
recession kan, pada prediksi tuh nih Amerika bakal resesi nih. Wah, Cina bakal turun nih. Singapura nih yang rentan gitu bakal resesi gitu. Atau kayak apa yang negara maju tuh, kayak misalnya Eropa nih, ya bakal turun gitu, slowdown ekonomi. Dan apa, pemerintahannya sendiri pun kayak di kita kan tingkat suku bunga diturunin, giro wajib minimum diturunin. Jadi dari sisi moneter dan sisi fiskal dari pemerintah juga barengan gitu. Jadi dari sisi keuangan ya gitu, dari pemerintah juga stimulus gitu supaya menahan dari perlambatan ekonomi gara-gara corona ini.
Ke
Amerika gitu kan, si Bank Indonesia yang sana tuh The Fed yang nurunin tingkat suku bunga supaya menstimulus kredit gitu-gitulah.
Soalnya Trump panik kan.
Iya. Nah, yang bingung tuh kayak Jepang sama Uni Eropa nih. Dia tingkat suku bunganya udah negatif, harus gimana lagi? Jadi terbatas gitu. Kasihan.
Iya ya, maksudnya solusinya jadi solusinya lebih mungkin sempit ya.
Lebih terbatas lah langkah-langkah enggak kayak kita. Kita bisa masih bisa ada peluang buat nurunin tingkat suku bunga lagi kita mah. Dan dari sisi perbankan pun OJK bilang kalau di kita ya. Tadi kan kalau misalnya kredit itu masuk ke bisa dikatakan non performing loan, kredit macet.
Ya.
Ketika harus memenuhi prasyarat, tiga prasyarat gitulah. Kalau misalnya suatu usaha yang bisa dianggap kredit macet tuh ada kriterianya. Nah, ini kriteria tuh di yang tadinya tiga cuma satu doang nih yang harus
dipermudah banget.
Dipermudah banget. Jadi kayak ya udahlah di lu bayar nanti aja gitu-gitu. Jadi banyak juga di negara lain pun di luar negeri gitu, di kreditnya tuh kayak di Cina stimulusnya tuh ya udah untuk sektor-sektor tertentu yang terdampak oleh corona, lu bisa bayar pokoknya doang, bisa bayar nyicil lah gitu, nyicil. Jadi diperpanjang tenornya gitu atau bayarnya udah bulan nanti aja gitu, atau ya udah lu cicilannya aja gitu. Yang penting lu sendiri bisalah gitu untuk hidup gitu.
Survive dulu ya.
Iya. Stimulusnya tuh gitu. Di semua negara, ya, di banyak negara sih, Singapura, Cina gitu sampai. Ya moneter dan pemerintahnya tuh sama-sama ngasih stimulus lah. Kayak di kita kan mungkin nanti harusnya stimulusnya tuh untuk mempertahankan daya beli ya maksudnya.
Yeah.
Karena ini kan mungkin barang-barang juga terbatas gitu suplainya. Karena ya, kan banyaknya kita impor dari Cina gitu. Nah, pemerintah sebaiknya sih menjamin hal itu gitu supaya enggak langka. Kalau langka kan naik tuh harga. Nah, gimana biar si supply itu tetap ada gitu. Jadi ya kita mau beli pun ada gitu dengan harga yang tidak tinggi-tinggi amat. Gitu sih. Jadi ya rata-rata gitu ya, ini kita stimulus. Jadi kayak, ya oke lah gitu. Jadi mereka gak mementingkan pertumbuhan ekonomi sih. Maksudnya ya yang penting gue bisa.
Jadi kita mempertahankan dulu,
iya,
ini. Jangan sampai kolaps ya.
Iya, bener-bener gitu ya, udah bagus menurut gue.
Jangan resesi.
Ya, jangan resesi sih. Lebih baik resesi. Gak apa-apa lah pertumbuhan turun. At least lu bisa sembuh. Lebih kompleks daripada ini sih menurut gue.
Daripada geopolitik.
Bukan geopolitik juga, kayak misal dari lebih ini krisis ekonomi lah gitu.
Oh iya iya.
Kalau
iya.
Krisis ekonomi kan tinggal katakanlah kasih bail out atau bail in gitu. Ini tuh bingung juga gitu mau di, karena kan perdagangan internasional juga ditutup.
Ya, taruhannya nyawa sih.
Iya. Dan pemerintah itu lagi, kita sih terutama lagi ingin, karena kan kita nggak ingin ekonomi kita ditopang oleh komoditas kayak batu bara atau kelapa sawit kan. Ini lagi fokus ke manufaktur sama ke pariwisata.
Turism, iya betul.
Pariwisata lagi mau digenjot tahun ini, taunya corona. Waduh, pusing juga Pak Wisnu Tama. Saya mengerti Pak Wisnu Tama perasaan Anda. Kayak wagi kita nih, tahun kita nih 2020 kan gitu ya. Pas akhir tahun tuh, kayaknya ini 2020 tahun kita akan mempersiapkan 10 destinasi atau ada yang sekarang tuh 5 prioritas Bali baru. Kayak bakal jadi Bali yang Bali baru lah gitu.
Iya, iya. Bakal di
digenjot banget.
Genjot, jadi kayak Bali gitu kan.
Meningkatkan devisa gitu-gitu. Tapi dikasih corona bingung juga.
Ya, manusia cuma bisa berencana.
Iya, karena kan ini di Mandalika gitu kan, di Nusa Tenggara Barat. Lagi dibangun trek MotoGP kan. Ya, mungkin bisa diundur itu kayaknya.
Iya,
Formula E juga mungkin bisa diundur,
bisa diundur
di Jakarta.
Jadi masalahnya yang bikin Formula E mundur tuh bukan DPR.
Iya juga
ya. Virus ya.
Bener-bener kan, bener-bener.
Pak Anies ngelawan DPRD masih ngelawan bisa. Virus, aduh.
Jiper pasti. Ya ini orang Olimpiade 2020 aja mau diundur, bukan di ini sih, mau diundur.
Iya, kalau kemarin kan masih kekeh katanya Olimpik komitinya tuh masih gitu akan tetap. Makanya di Jepang pemberitaannya agak lebih disoftin tuh biar
enggak
nakut-nakutin orang, biar Olimpik tuh bisa tetap sukses, soalnya sponsornya udah pada masuk gitu lah.
Gede lah pasti itu.
Iya gitu.
Ya Jepangnya juga lagi susah gitu ekonominya.
Iya, makanya
mereka lagi struggle ya, mereka struggle di inflasi gitu. Makanya ya ini kemana-mana gitu. Dan
iya juga sih, kata gue juga alam itu bakal membalas dengan cara-cara yang tidak kita duga.
Yes,
kalau kita tidak menjaga alam ya
alam bah dukun.
kita tuh lemah ngelawan alam.
Bener-bener.
Alam tuh baik ke kita harus baik ke alam juga. Makanya
ada apa lagi kak? Itu udah kali.
Gue paling sedikit
apa?
Dari untuk menutup corona, ada Trump watch dikit nih.
Kenapa dia?
Dia kan presiden terburuk dalam menghadapi corona nih sebenarnya, karena dia kan denial gitu. Dia bilang corona itu digunakan oleh fake news media dan Democratic Committee gitu ya, ke Partai Demokrat untuk ngejatuhin saya.
Ya Tuhan ya menjebarkan Rasul. Fake news.
Soalnya kan dia mempertaruhkan kepresidennya itu dari ekonomi kan.
Iya, iya.
Terus begini sekarang ekonominya jatuh, dia tuh gak bisa ngapa-ngapain.
Iya,
dan langkah awal dia tuh udah banyak yang salah.
Iya.
Dia gak buru-buru nge-cut imigrasi, segala macem.
Budget untuk pencegahan dia telat-telatin.
Iya. Soalnya dia gak percaya corona itu ada dan berbahaya. Dia bilang we'll be fine.
Taylor Dick emang.
Sekarang begitu kasusnya udah 700-an dan yang meninggal udah 27 orang. Udah mulai serius. Baru dia kayak kelabakan gitu. Dan Trump tuh kesel sama virus corona. Karena itu akan bisa membuat elektabilitas dia tuh jatuh banget. Oh, jadi bukan Biden atau Sanders. Tapi corona yang bisa membuat Trump jatuh itu ternyata katanya.
Dia tuh
takut itu. Dan satu lagi, CDC kan bilang, oke, kalau bisa jangan ada large gathering dulu. Jangan ada perkumpulan orang yang rame. Makanya South by Southwest di cancel yang cultural event itu kan. Ada konser di Florida, di Miami gitu yang gede-gedean tuh di cancel. Jadi banyak acara yang sedang di cancel di Amerika. Nggak cuma di Amerika, di Eropa juga
di
gitu kan.
Di kita bahkan juga, teman gue ada yang kesel tuh gagal nonton konsernya Eight Eight Racing yang apa Rich Brian.
Oh iya.
Nicky sama Stephanie Putri.
Gara-gara virusnya.
Ah diundur sih bukan
diundur. Di ya kalau ini kan di Amerika mungkin banyak yang di cancel gitu kan. Ya,
artis-artis gede juga di cancel kayak Hammer Sonic juga.
Iya karena ya emang dari CDC-nya dibilang ya kalau bisa jangan ada.
Iya iya.
Large gathering. Sedangkan egonya Trump itu datang dari dia kan presiden yang paling sering mengadakan rally di mana dia ngumpulin supporternya, terus dia ngebacot nggak jelas, terus supporternya itu Trump pakai
Make American Great Again.
Iya pakai itu egonya dia tuh dari situ dari pendukungnya dan si DC bilang itu tidak disarankan. Terus kata Trump langsung denial kayak masa sih nggak boleh kayaknya biasa aja deh kayaknya boleh-boleh aja. Jadi dia membutuhkan dorongan ego, hal yang dia suka lakukan itu tidak disarankan untuk dilakukan.
Ya lagi kayak gini
sebenarnya. Dan dia tuh kayak nggak mau ngalah gitu kayak wah itu Trump.
Yang penting elektabilitas kak. Elektabilitas. Jigur emang.
Dia tuh kayaknya bukan elektabilitas sih, yang penting orang tuh ngelihat dia tuh hebat. Yang penting dia tuh dapat apa ya pengakuan dari orang kayaknya karena nggak pernah diakuin sama ayahnya dan.
Waduh, deep juga ya.
Deep juga.
Terus ada apa lagi kak? Yang lu, aduh gue sih semua headline tuh tentang
dampak
corona.
Ekonomi corona ya.
Dampak ekonomi corona. Jadi gue nggak bisa berkomentar banyak.
Gue juga soalnya kemarin-kemarin juga kayak ini yang lagi banyak didiskusiin kan karena ini udah mulai bulan ketiga ya.
Ya ini kuartal satu ya.
Iya kan. Jadi kayak orang-orang tuh lagi panik gimana nih cara nanggulangin apa ya namanya dampak ekonominya biar nggak terlalu parah.
Iya ya karena ya kalau nggak bisa ditanggulangi yang ngaruhnya ke kita-kita juga gitu maksudnya pengangguran banyak gitu kan.
Iya terus
rusak ekonomi juga jadinya tuh makanya ya penting juga sih itu.
Tapi ya maksudnya ada berita lain sih.
Ada gue.
Jadi saat virus corona lagi kan kemarin katanya harga minyak terpengaruh virus juga.
Iya itu ada dua penyebab sih.
Ada dua penyebab kan. Satu virus dan salah satunya lagi adalah
perselisihan antara Arab Saudi dan Rusia. Mereka perang harga. Price war.
Itu kenapa tuh?
Jadi tuh karena adanya ekspektasi ke depan tuh kan adanya ya resesi ekonomi atau perlambatan ekonomi gitu kan. Sehingga si Arab Saudi ini bilang pas pertemuan OPEC nih agar kita memotong produksi minyak supaya kalau misalnya produksinya berkurang dengan asumsinya permintaannya tetap itu bakal naikin harga. Makanya jadi kayak mereka ekspektasi kedepannya nih wah konsumen bakal turun nih kita juga sebaiknya mengurangi produksi supaya harga nggak turun-turun banget. Jadi kalau ketika nantinya kedepannya tuh produksinya tetap taunya ada perlambatan ekonomi nah permintaannya kan dikit nah itu kan harga tetap turun. Nah makanya dia lebih baik ngecut sekarang di awal supaya
harganya bisa lebih stabil.
Iya lebih stabil lah at least. Nah ini yang gue baca ya ini mungkin bisa dikoreksi atau bisa dibaca-baca lagi. Gue baca tuh jadi si Arab Saudi ini ingin kerjasama sama Rusia supaya ngekat juga biar mengikutin langkah yang dilakukan oleh OPEC.
OPEC plus Rusia kan emangnya.
Emang OPEC plus Rusia tapi ternyata Rusia nggak ini mengindahkan niat dari OPEC ini.
Putin
jadi sehingga Rusia nggak mau nurunin produksi. Ya udah kemarin tuh Arab Saudi bilang ya udah kalau Rusia nggak mau join sama kita obrolin nih produksi gitu ditambah kalau nggak yang gue dengar sih Arab Saudi mau nambah supaya udah turun aja sekalian gitu harganya.
Wah, ditantangin nih.
Iya turun makanya chaos tuh hari Minggu malam sampai Senin pagi tuh harga minyak dunia tuh sempat ke 30-an.
Iya $30 per barrel.
Per barrel lebih murah minyak daripada kayaknya wine lebih mahal. Lebih murah minyak men. Gila.
Iya dan kalau gue baca kan Arab Saudi itu sebenarnya untuk dia bisa survive tuh dia perlu harga minyak di $80 ya, kan.
Iya betul. Tapi dia emang ini sih Arab Saudi itu punya cadangan gede dan kos yang paling kecil. Lebih efisiensi yang paling tinggi yang paling efisien di antara negara minyak lah.
Iya.
Jadi ya dia mau turun berapapun konon katanya kalaupun harga minyak tembus $20 atau itu masih untung mereka.
Serius? Jadi kayak gue mikirnya kayak trade war Amerika lagi gitu loh kayak.
Bisa jadi.
Siapa
tapi,
duluan yang mau ngalah?
Iya kan? Makanya kan ketika harga diturunin ya udah ayo gue turunin sekalian. biar harga turun gitu. Jadi ya mungkin nganggapnya bikin Rusia jipir kan, anjir ini udah mau ke harga ini gua nih, kos gua nih misalnya sampai 30 gitu. Mereka takut
biar Rusianya mau kooperasi ya.
Iya. Kooperatif. Tapi ini belum tahu nih kelanjutannya gimana ya. Chaos juga sih, makanya sampai seluruh dunia nih indeks harga saham gabungannya tuh turun semua di atas 5% termasuk di kita. Gua kayak anjir udah umat corona gitu ya. Ini jantung gua, woi pertimbangin jantung gua bangsa. Kapitalis sialan. Kasihan sih kayak investor-investor gitu kayak oke, ini kayak udah bisa dianggap mini crash deh. Karena 6% dalam satu hari itu gede banget. Ya, bahkan ya. Yang di Amerika pun indeks S&P 500
yeah.
Itu sempat diberhentiin perdagangannya.
Serius?
Beberapa menit karena
oh iya gue sempat baca.
Demi meredakan panic sellingnya gitu lah. Jadi cuma 10 menit di itu biar kayak udah soalnya amblas banget 10% di sana.
Gue sempat bingung kan, emang pengaruhnya apa dia diberhentiin? Ternyata buat itu biar orang cooling gak down. Bisa jual dulu ya.
Biar kayak tenang dulu bro gitu.
Kalem-kalem.
Kalem-kalem. Di kita juga gitu. Langsung malamnya Selasa malam sekarang. Kemarin tuh Senin malam tuh langsung OJK bikin peraturan baru. Jadi kayak perusahaan yang terbuka gitu, yang listing di Bursa Efek, lu bisa aksi buyback tanpa harus RUPS, rapat umum pemegang saham. Jadi bisa langsung kayak udah kita buyback aja supaya buyback perusahaan sendiri untuk ini apa? Menetralkan sih. Biar enggak ada panic selling juga di perusahaannya harganya gitu.
Oh, buat ngestabilin harganya juga ya.
Ngestabilin harganya biar kan kalau investor retail pada jual kan harganya makin turun.
Iya, stoknya anjlok ya.
Nah ini dia ada aksi buyback dari perusahaan supaya bisa naikin harganya lah gitu at least.
Ya, dia bisa ngatur stoknya dia sendiri.
Iya. Jadi kalau misalnya mau aksi buyback itu biasanya ada RUPS dulu. Nah ini gak usah. Minta persetujuan investor kan harusnya kok kayak gitu. Ini mah gak usah langsung dari manajemennya selama cashnya kuat. Why not? Kacau sih kacau. Kemarin.
Gara-gara Saudi ya. Sama Putin.
Tapi gue gak notice bahwa itu tuh berpengaruh besar loh. Menurut gue ya.
Kenapa?
Karena harga minyak turun tuh udah hal biasa gitu. Maksudnya menurut gue udah biasa sih.
Udah lama.
Krisis. Yang mini krisis yang 2015 tuh yeah. Yang oil dump tuh kan.
Iya. Yeah.
Juga itu gara-gara ini gitu. Maksudnya kok itu mah kan karena ini produksi Amerika yang membludak gitu.
Iya. Yeah. Tapi kan maksudnya gue bingung ya. Kan Saudi sekarang mau ngebanjirin pasar nih. Dengan minyak kan biar Rusia jiper gitu kan.
Yeah.
Tapi kan sebenarnya itu juga membuat stoknya Aramco turun kan?
Iya, lebih dah turun dari IPO yang gua baca sepintas.
Kan? Dan bukannya itu yang di apa ya? Stoknya Aramco itu kan yang menjadi andalannya MBS untuk dia bisa dapat dana untuk proyek lain-lain ya kan katanya?
Iya ya. Ya sebenarnya ya ini gua enggak tahu nih bunuh diri juga atau dia sengaja.
Si MBS lagi kacau nih. Dia gak cuma nurunin harga minyak gitu. Dia kan juga sekarang sedang gila kekuasaan nih. Sampai ada kabar dia menahan lagi beberapa anggota keluarga kerajaan.
Bukan kolega, bahkan ini mah keluarga kandung. Kandung gak sih? Masih satu darah.
Iya, sepupu sama omnya.
Iya. Ditahan tuh.
Ditahan coba.
Itu gara-gara apa sih kak?
Jadi banyak spekulasi. Ada yang bilang kan kalau yang ditahan nih kan katanya sih gak cuma dua ya, ada beberapa. Cuma ada dua orang tuh yang sangat prominent gitu, dua orang yang sangat penting. Yaitu Muhammad bin Said yang Crown Prince yang dulu. Dan Menteri
Naif,
Dalam Negeri
Said, Muhammad bin Naif.
Oh iya Muhammad bin Naif, sorry. Muhammad bin Naif.
Ya Crown Prince sebelum MBS ini kan sebelum Muhammad bin Salman ini.
Iya, jadi mestinya kan dia yang nantinya jadi raja kan.
Iya.
Dulu tuh. Rencananya. Nggak taunya kan si MBS ngambil alih dari Muhammad bin Naif
ya. Caper ya.
Yang itu tuh sepupunya sendiri.
Sepupunya sendiri.
Sama Prince Ahmed Abdul Aziz. Itu adiknya
Raja Salman.
Iya. Jadi omnya si MBS nih.
Omnya MBS gitu.
Dia juga ditahan sama MBS. Katanya gara-gara dua orang itu tuh pernah mengkritik di media dan terang-terangan gitu bahwa dia enggak setuju sama beberapa keputusannya
MBS.
Kalau yang Muhammad bin Naif tuh dia sempat ngekritik soal perang di Yemen. Karena kan Yemen sekarang banyak anak-anak yang kurang nutrisi. terus yeah, kelaparan segala macam itu kan gara-gara perangnya, gara-gara perangnya MBS sama Iran melalui milisia-milisia mereka di situ kan, yang membuat Yaman tuh jadi negara termiskin dan paling khawatir sedunia ya, gitu. Yeah. Padahal tuh pasti tetangganya sendiri gitu.
Ya harusnya ada respect lah sesama muslim juga kan.
Mm-mm. Jadi ya emang MBS ini kan agak impulsif dan apa ya, dia tuh gak terlalu peduli orang lain gitu kalau menurut gue.
Baru dikasih crown prince aja udah semena-mena ya.
Iya makanya. Terus
tipikal pemimpin muda gitu gak sih?
Jadi juga kayak korut 34 gitu, tahun dong.
Kayak Kim Jong-un
ya kan. Mungkin ya belum cukup mature ya.
Iya masih labil lah ibaratnya.
Masih labil.
Dikasih tampuk kekuasaan dikit langsung wah goya.
Jadi 5 tahun loh coba di Yemen tuh gara-gara MBS.
Oh gitu gara-gara dia.
Iya kan sampai sekarang masih belum kan.
Gue gak ke ini sih, gak ke blow up di info gue gitu. Maksudnya masalah perang Yemen ini.
Sebenarnya ya, kalau mau dibahas terus-terusan juga bisa emang, karena kasihan banget di Yemen gitu tuh gara-gara MBS.
Memperebutkan ini apa sih? Minyak?
Itu tuh
atau kayak ingin
pengaruh pemerintahannya. Jadi kan ada ya, ada milisia yang di backing sama Iran, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Sedangkan maksudnya Saudi mungkin mau tetap Sunni gitu lah. Ya gitu aja sih. Jadi Saudi tuh gak mau pengaruh Iran tuh terlalu besar di pemerintahan Yemen. Sedangkan ya itulah biasa. Terus dia juga, gue baru tahu nih, dia pernah walaupun sebentar ya ngeculik Prime Ministernya Lebanon dan memaksa Prime Minister tersebut untuk resign, walaupun akhirnya gak jadi katanya. Tapi bayangin, ada lu pemimpin sebuah negara menculik pemimpin negara lain.
Kapan
itu
lagi ya?
Menurut gua tuh udah act of war loh itu.
Iya itu act of war, benar sih, benar sih. Iya iya iya. Itu mengancam sih, benar.
Mengancam banget coba.
Jangan mentang-mentang lu dominasi di OPEC lu.
Iya. Gua baca dari New York Times, gua juga baru tahu.
Iya. Ngeri banget ya. Itu zamannya MBS.
Zamannya MBS.
Tuh, dia menteri pertahanan sih kak.
Iya makanya.
Merangkap apalah-apalah itulah itu. Double, dia banyak banget merangkap ya kan menterinya.
Jadi ya gak... kayak Kim Jong-un. Merangkap segala macam.
Kim Jong-un tuh presiden merangkap Tuhan ya.
Iya betul, gue udah bilang sih. Presiden merangkap Tuhan dia. Almighty dia.
Almighty. Ini Salman juga gini nih, jangan MBS nih.
MBS ya. Soalnya kan Raja Salman tuh katanya kesehatannya sudah mulai menurun.
Ya udah tua juga ya.
Dan dia udah mulai ada tanda-tanda demensia. Ya kalau misalnya pemimpin udah demensia mah udah gak bisa memimpin kan. Berarti karena kerja otaknya udah gak optimal. Jadi dia udah gak bisa memimpin gitu.
Seharusnya
kan.
Seharusnya kayak Raja apa? Emperor Akihito ya. Apa sih yang di Jepang?
Oh iya. Yang dia mengundurkan diri duluan ya.
Kan mengundurkan diri kan karena emang dia masalah kesehatan. Jadi ya emang sadar diri gitu.
Iya, jadi ada yang bilang bahwa nih MBS sebelum Raja Salmannya memutuskan tiba-tiba bahwa
lengser
dia mau turun, si MBS ini dia mau mengukuhkan dulu kekuasaan dia bahwa yang nantinya akan diangkat itu dia. Jadi dia buat make sure gak ada kudeta, gak ada rebel-rebel, gak ada orang yang gak setuju sama dia. Makanya dua pangeran tersebut yang mungkin masih punya pengaruh lumayan, itu ditahan sama dia.
Ditahannya gara-gara? Tadi ya?
Ya gara-gara kedua orang itu pernah ngekritik, komen, dan ada tidak setujunya dengan pangeran. Dan menurut gue karena mungkin dua tokoh itu masih punya power gitu. Masih ada apa ya, influence.
Ada pengikut.
Iya masih punya influence yang cukup meresahkan. Makanya itu ditahan dulu mumpung CMBS-nya masih bisa gitu kan. Sebelum crown prince-nya itu direbut.
Karena mungkin dia, crown prince ini kan masih bisa berubah mungkin ya.
Iya crown prince masih bisa berubah.
Iya.
Ya kan dia juga ngambil dari Muhammad bin Zayed.
Bin Nayef. Iya.
Jadi dia tuh gak mau apa yang dia lakukan tuh terjadi ke dia.
Bener sih, pinter juga nih.
Terus ada analisa juga dari BBC atau Al Jazeera yang bilang mungkin dia takut American election yang menang bukan Trump. Karena sejauh ini kan dia sama Trump tuh punya special relationship.
Oh sangat baik.
Trump itu kan suka banget tuh sama MBS. Karena mau jadi temennya di Timur Tengah, teman Amerika di Timur Tengah, dan ada deal. Ya, Trump itu kan suka diktator gitu kan, suka strongman. Kayak Modi, MBS, Netanyahu, gitu-gitu.
Tapi dia gak suka Erdogan. Suka gak sih?
Suka ya. Kan dia ngedukung Erdogan mau nyerang ke Syria.
Udah. Dia juga suka itu siapa? Yang Filipin tuh.
Duterte. Iya, makanya. Begitu, jadi ada yang bilang dia takut kalau misalnya Amerika dipegang Demokrat, support Amerika untuk MBS berkurang. Dan takutnya kalau itu terjadi sebelum dia naik jadi raja, itu akan menurunkan powernya dia
di Timur Tengah,
di kalangan di negaranya.
Bisa ada sangkut pautnya juga ya.
Iya. Dan kan sebenarnya kan kalau kerajaan Saud itu kan dia enggak mesti dari bapak turun ke anak tahtanya kan?
Iya, enggak bisa segaris juga. Misalnya bisa aja beda garis lah gitu.
Bisa beda garis, tapi masih dari dalam family-nya kerajaan Saud kan, Al Saud. Nah, sampai ada yang bilang ini mungkin si MBS ini mau ngerubah nama Saudi Arabia.
Ini jadi apa?
Salmani Arabia.
Yo, Salman.
Jadi kerajaan Al Salman.
Bisa jadi sih.
The Kingdom of Salmani Arabia.
Sebenarnya balik ke yang harga minyak gitu. Sebenarnya kan mereka Arab Saudi sendiri kan ingin merubah kekuatan ekonomi dia, nggak ingin ketergantungan terhadap minyak kan.
Iya, makanya dia mulai
sebenarnya lagi tourism. Iya, tourism. Nah, tapi dia kan ini digempur dari dua sisi kan. Maksudnya oil turun ngerusak ekonomi dia. Corona turun, pariwisata aja juga anjlok karena dia menutup umroh kan.
Iya, dia menutup umroh. Salah satu income-nya juga dari itu kan, pilgrimage itu.
Nah, makanya lu mau ngapain lagi, cuy? Sedangkan katakanlah dia mau ingin ngebangun kota baru gitu yang kayak di Dubai, katakanlah.
Iya.
Itu kan butuh waktu dan dia juga butuh duit.
Iya.
Emang cukup dari duit IPO si Aramco-nya itu? Menurut gue sih nggak begitu cukup ya. Cuman ya dia nekat juga gitu.
Kan dia ada reserve kan, ada. Katanya duit reserve dia tuh mau dipakai buat itu. Jadi dia tuh berharap dari dua itu, reserve-nya duit dia sama IPO-nya Aramco. Makanya dia tuh benar-benar ngetargetin IPO Aramco tuh tertinggi yang pernah ada gitu. Karena mereka butuh duit itu untuk di-reinvest ke pariwisata dan proyek-proyek lainnya.
Dan dia lagi jelek. Duit Arab tuh kan ada di SoftBank ya.
Nah itu banyak di SoftBank.
Terus SoftBank-nya juga lagi kacau kan makanya.
Makanya
sebenarnya itu kayak kok ngotot banget nih.
Kalau kata gue sih, ya maksudnya tandus-tandusnya Saudi Arabia masih ada onta dan kurma.
Oh iya. Masih ada apa sih namanya? Di balik gurun pasir tuh ada apa?
Iya, sih ada masih banyak hal yang bisa dilakukan, dieksplor.
Sama ini sih apa kayak sebenarnya kan gue ngira kayak kok harga minyak turun heboh gitu. Gue gak nyangka seturun ini gitu di atas 5%. Biasanya turun okay, sehari cuma 2%, 3%. Di luar negeri mungkin 5% lah. Ini sampai puluhan, 10% bahkan. Gue mengira kok berlebihan gue. Tapi ada gue baca di koran bisnis. Itu tuh menandakan bahwa ketika harga minyak turun, ekspektasi ke depan tuh bakal terjadi resesi. Itulah yang menyebabkan seluruh indeks saham di seluruh dunia tuh get down gitu.
Bukan down lagi, kayak terjun ngejur.
Gue kayak gue bisa bilang ini sakit gak berdarah gitu.
Gue karena gue orangnya rada-rada anti kapitalis ya, gue kayak victory.
Ya kalau ada yang gue sebagai orang yang kapitalis dan gue kan orang bisa dibilang gue ya gue inilah apa pelaku pasar lah.
Iya.
Ketika gini gak ada cash gitu kayak nying, gue gak bisa belanja cuy. Teman-teman gue nanya gak dulu dah, baca-baca berita aja nih buat podcast. Sama ini sih kayak kan IHSG turun gitu kan, semua turun. Ya masalah corona juga ini. Karena semua ekonom-ekonom tuh berpendapat ya kita tidak bisa memprediksi ini bakal berakhir kapan.
Iya benar.
Si epidemi corona ini. Terus temen gue ada yang nanya kan, nge-japri kayak Rif ini IHSG udah turun belum ya? Udah, kan udah turun nih. Apakah ini tuh udah titik low-nya atau bisa turun lagi? Ya gue jawab bisa aja, gak ada yang gak mungkin gitu. Karena melihat ketidakjelasan masalah corona ini dan harga minyak sekarang tuh.
Ya maksudnya respon pemerintah kan, maksudnya negara-negara tuh berbeda-beda.
Berbeda-beda
gitu kan.
Nah, apakah ini orang udah bisa maksudnya masuk ke pasar sekarang atau belum? Terus kata gue bilangnya kalau misalnya mau masuk sih sebenarnya bisa aja masuk, mau masuk aja gitu. Tapi jangan full out apa all in sekarang, maksudnya dicicil lah. Jadi kalau mau beli ya pas lagi turun lagi gitu. Nah, alasannya gue bilang karena ini tingkat masalah corona tuh tingkat rate apa mortality rate-nya masih rendah daripada kayak penyakit MERS itu kan tinggi itu tingkat kematiannya dan buktinya ada orang sembuh gitu.
Udah banyak
sehingga
yang sembuh.
Sehingga enggak menjamin bahwa ada jaminan bahwa kayak ini bakal mungkin bakal beres gitu. Dan ada yang benar-benar ke recovery kan kayak Vietnam tuh full gitu. Ya walaupun kita gak tahu itu.
Saya belum dicari lagi di Vietnam.
Ya bahkan Cina dari 90 ribu sekarang yang sembuh udah 60 ribu kan. Ya, tadi kata lu.
Tapi masalahnya itu. Baru terdeteksi bahwa virusnya bisa bermutasi.
Nah, bermutasi ini ya sih yang gue kayak, ya juga ya kayak masih bisa turun deh. Nah itu ya, makanya kayak gue bilang ya kalau masuk gue suka aja cuman. Ya buat nenangin aja sih. Cuman ini gara-gara Salman nih.
Misalnya MBS.
MBS Rusia lagi sosokan gak mau join. Lu juga kesusahan cuy.
Iya makanya sebutan juga pasti kesusahan. Dasar Putin. Ini jadi dua pemimpin dengan
watak yang sama.
Iya watak yang sama. Si Putin juga kan lagi ngelawan Erdogan.
Oh iya, itu udah damai dia loh. Ada serangan lagi
ada
sih.
Ada serangan lagi sih. Ya kemarin sempat damai. Ada serangan lagi. MBS juga kan lagi masih sama Iran masih bercekcok-cekcok juga.
Ini gue gak nyangka sih ini. Ya dari Saudi gitu aja kan maksudnya harga minyak turun.
Pangeran ditahanin.
Yang mereka padahal mereka lagi struggle sama ini sih yang kemarin heboh tuh kak.
Apa?
Ya masalah corona ini kan Mekah sempat ditutup kan buat sterilisasi.
Iya.
Nah itu tuh langsung kayak heboh. Wah, Mekah tidak bisa di ini gak ada ini apa tanda-tanda akhir zaman. Bahwa ini kata gue deh. Bro ini ditutup cuma sampai berapa jam doang. Ini teh zuhur juga dibuka lagi. Gue mikirnya gitu sampai kayak.
Iya.
Menurut gue sih berlebihan ya kayak. Kita ini harus apa. Ini tanda-tanda akhir zaman bahwa ada surat-suratnya ini kan bahwa. Bakal akhir zaman tuh bakal kartu sepi gitu gak ada itu dikasih potret yang lagi dibersihin kata gue nyambung ih kata.
Ya kalau mau tobat mah jangan nunggu tanda-tanda akhir zaman tobat mah tobat aja, kalau udah sadar ada dosa ya minta maaf minta
ampun. Maksudnya tuh orang-orang tuh cari dulu gitu maksudnya Ka'bah kan ditutup tuh gak hari itu juga gitu sebelum-sebelumnya juga pernah kok dibersihin kayak gitu.
Iya pernah. Iya kan? Dan gak pernah benar-benar kok ya kemarin juga walaupun kelihatannya kayak kosong tapi kan kalau gue lihat juga masih ada aja.
Di luarnya di
enggak yang di dalamnya juga masih ada ya, setelah kan? Dibersihin itu
iya,
kan
itu gak akan lama lagi. Gitu maksudnya bukan selama-lamanya maksudnya orang tuh masih pengen kesana gitu kalau orang gak ada yang kesana lagi ya baru lu tobat gitu. Kalau misalnya ya orang-orang tuh masih pengen ke Mekah gitu mau ibadah gitu masih ya santai lah gitu tuh gue kayak
tenang. Ya kita juga gak bisa memprediksi akhir zaman orang rahasia itu.
Rahasia ilahi itu mah. Gitu. Ada lagi kak?
Ya paling tobat mah tobat aja gak usah nunggu itu pertanda. Gue mah saran dari gue.
Iyalah.
Tobat mah siapa lagi ya? Paling lagi ada krisis imigran di
Yunani,
Yunani,
perbatasan
ya,
Turki.
Perbatasan Turki Yunani karena Erdogan ini kan merasa gak disupport sama EU. Kan dia minta duit buat dia bisa apa ya terus ngerawat ini para refugee.
Oh iya ya.
Dia gak mau Turki terlalu terbebani ekonominya.
Oh.
Jadi makanya dia nyerang Syria itu buat ngejatuhin Assad. Bukan karena dia dendam sama Assad. Cuma biar pemerintahannya bisa ganti terus refugee-nya bisa balik.
Iya, iya.
Katanya gitu.
Oh gitu.
Terus tapi dia kan juga ada perjanjian sama Uni Eropa. Cuma kan si Turki keburu nyerang apa dulu tuh kaum Kurdi.
Kurdi ya.
Jadi Uni Eropa juga kayak ngasih sanksi.
Oh iya iya.
Ya kan. Jadi Turki ngerasa kayak bantuin kita lah kalau enggak nih ini imigran-imigran ini ya udah gua rilis ke Eropa kan waktu dia nyerang Kurdi janji kayak gitu kan.
Iya iya.
Kalau misalnya kita butuh zona untuk mengembalikan refugee ini biar mereka balik ke Suriah, nggak di Turki lagi. Ya alasannya sebenarnya dia pengen nyerang Kurdi mah ada alasan lainnya sih sebenarnya. Cuma sekarang karena nggak pernah diwaro sama Uni Eropa, akhirnya dia bilang okay, kalau gitu kita bebasin. Tapi kasihannya tuh para refugee-nya ini mereka yang orang udah nggak punya rumah, udah nggak punya duit,
gak ada identitas.
Sama Turki tuh banyak yang dianterin ke bordernya. Cuma kan untuk nyebrangin Turki nggak punya wewenang untuk nyuruh Yunani untuk buka pagernya.
Enggak,
kan? Cuma nih kita mau udah ngebuka gerbang silakan. Itu Eropa tuh di sana. Silakan jalan ke sana gitu. Tapi kan karena dari Yunaninya juga banyak penolakan, jadi ada yang ditembak gas air mata, ada yang bilang ditembak sama peluru juga. Dan di Yunani sendiri kan sebenarnya udah banyak refugee ya. Ada di Lesbos kalau nggak salah, ada di beberapa pulaunya itu.
Iya, bahkan mereka struggle sama ekonomi sendiri sih maksudnya.
Iya kan ekonominya tuh Greece juga lagi jelek. Terus ya itu karena akhirnya orang Yunaninya yang tadinya nerima 10 tahun awal-awal tuh, sekarang tuh mereka ngerasa kayak
rugi
terbebani. Jadi ya itu right wing movementnya naik ya? Rasismenya jadi naik.
Berarti ini
lagi.
Ada berarti yang ditembakin itu dari Yunani ya?
Ya katanya sih.
Gue lihat di mana ya, di Kompas TV gitu. Ya ditembakin dus sama gas air mata gitu.
Nah, ada yang bilang ya kan yang kita lihat kan gas air mata, katanya ada juga yang bilang ada yang nembakin pakai
peluru.
Senjata
api, senpi.
Senpi iya.
Ngeri banget pakai.
Salah satu di pulau ya di kalau enggak salah di Lesbos Island di Yunani itu kan ada tempat refugee-nya itu ada yang dibakar. Jadi ada sekolah apa yang namanya tuh gue lupa. Yang dulu tuh jadi dia kayak mungkin tempat edukasinya para refugee biar enggak ada kerjaan banget gitu. Palingan mereka bisa belajar sesuatu tuh anak-anaknya. Itu tuh katanya dibakar oleh itulah unnamed source oleh orang-orang oknum tidak tahu siapa. Nah, EU ini kan langsung rapat kan. Dia bilang oke pokoknya Yunani enggak boleh ngebuka pagar. Yunani enggak boleh buka pagar kata EU.
Iya.
Karena gue pertama ngerasa kayak lah kenapa EU gini banget?
Bukannya EU tuh maksudnya dengan kekuatan Angela Merkel ya? Mereka pro maksudnya ya menerima gitu.
Iya, maksudnya kan sebenarnya mereka juga yang bilang bahwa ada peraturannya untuk nerima refugee yang dia terapkan ke Turki. Tapi gue baru tahu kalau enggak salah Ursula von der Leyen yang ngasih alasannya tuh. Dia bilang gini, sekarang di Eropa ini right wing movement-nya lagi keras. Rasisme, nazisme.
Iya.
Ya kan? Takutnya dengan banyaknya refugee masuk, orang-orang lebih mudah terhasut oleh right wing movement itu yang pada akhirnya membahayakan
si refugee-nya.
Penduduk-penduduk asing yang udah lama tinggal di negara-negara itu, apalagi yang orang-orang muslim di Eropa. Mereka bisa menjadi target. Bisa jadi kayak tetangga lu yang udah lama enggak ada masalah, tiba-tiba mempermasalahkan karena lu bukan orang situ gitu loh. Kalau lu bukan orang Eropa, kalau lu tuh orang muslim. Atau orang dari Afrika. Katanya jadi ya dengar penjelasan itu gua kayak oh gitu ya, ya juga sih ya. Soalnya di kayak di Italia kan si Conte ini kan dia right wing movement, dan di Greece juga di Yunani itu sebelum refugee crisis ini juga kan right wing movementnya lagi kuat-kuatnya. Di Belanda pun di Merkel di Jerman pun ngelawan itu. Macron ngelawan Marine Le Pen.
Masih Le Pen itu emang.
Marine Le Pen tuh kan rasis banget orangnya. Gila. Makanya gue begitu baca itu tuh kayak masuk akal sih.
Kenapa dia gitu. Jadi demi untuk mempertahankan apa orang-orang yang emang udah di dalam ya, maksudnya di dalam Uni Eropanya ya.
Dan sebenarnya ngebantu refugee itu juga, kalau mereka datang belum tentu mereka diterima warga sekitarnya. Bisa jadi mereka jadi sasaran kefrustrasian mereka gitu, apalagi dengan adanya corona virus, dengan ekonomi lagi tidak baik perkembangannya. Orang-orang kan mungkin bisa frustasi sewaktu mereka mencari kambing hitam.
Oh iya benar.
Terus sama right wing movement bilang tuh penyebab semua
ini kekacauan
lu nggak ada duit tuh karena mereka, ya kasihan juga gitu kan. Mereka bisa teraniaya, mereka bisa ya maksudnya impian mereka Eropa tuh kayak gimana belum tentu benar seindah yang mereka iniin. Nah makanya EU bilang oke kita bakal negosiasi sama Turki. Jadi Turki minta duit tambahan dan dia minta bantuan untuk
bikin
support di Idlib buat ngelawan Syria sama Putin. Nah itu yang bikin sulit. Mungkin kalau uang mah mungkin bisa dicicil dikit, cuma kalau harus ngelawan Putin.
Bro mikir-mikir lagi bro.
Iya itu mungkin yang buat sulitnya. Jadi paling enggak sekarang Ursula von der Leyen dan ya petinggi EU udah membuka pintu komunikasi sama Turki. Soalnya gue kasihan sama imigrannya sih.
Iya sih.
Mereka dijadiin apa ya, maksudnya alat politik gitu loh sama Erdogan.
Itu dari juga. Mana aja kak selain Suriah?
Ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Palestina juga. Ya, maksudnya dari negara-negara yang konflik lah. Negara-negara Arab konflik.
Dan banyak berarti ya, maksudnya
banyak lumayan.
Multi etnis gitu ya.
Multi etnis. Ya emang hampir semuanya muslim. Ya kebanyakan muslim. Dan yang dari Suriah aja kan ada 2 juta orang di Turki.
Wow.
Jadi kalau begitu 2 juta orang tiba-tiba masuk Eropa, ya iya sih.
Membebani sekali gitu.
Membebani sekali dan orang pasti kaget gitu kan.
Ada gitu aja update.
Iya paling segitu aja dari orang-orang yang malang itu.
Malang refugee. Di kita juga suka ada sih pengungsi-pengungsi gitu.
Jadi di kita juga ada refugee yang
ada di Jakarta kan.
Kurang terawat juga sebenarnya.
Bingung juga sih.
Emang bingung sih kadang-kadang.
Disuruh balik yang nggak diterima.
Iya.
Di negara orang apalagi.
Aduh.
Udah kali ya untuk episode kali ini. Ada lagi nggak updatean?
Udah dulu.
ya paling kayak seminggu ke depan juga masih tentang corona kita ngebahas ya. Bosan gak sih?
Mau gimana lagi? Iya dah, ini tuh
ntar gue cari
event
yang
terbesar di 2020 ini iya corona.
Sebenarnya ada loh yang event, maksudnya diam-diam gitu kayak banyaknya pertentangan, demo-demo tentang omnibus law.
Kayak kemarin kan sebenarnya ada Women's Day March.
Oh iya,
gue juga mau bahas, cuma ya udah paling gue bahas minggu depan aja.
Kemarin deh. Kemarin di ini Gejayan Memanggil di Jogja.
Oh iya.
Itu tentang ya itu demo menentang omnibus law ini.
Iya.
Karena emang ada banyak serikat-serikat kerja nggak setuju, katanya mau turun juga.
Oh gitu. Mm-hmm. Soalnya di Bandung juga kemarin gue sempat lihat sih di depan kantor wali kota ada yang protes walaupun nggak banyak dan hujan turun mereka bubar gitu.
Takut sakit ya. Nanti pas sakit ya takut sakit ya.
Sakit. Makanya di gue ngeliat berita di Latin Amerika kan lagi kemarin ada International Women's Day.
Iya di kita juga sebenarnya dirayain.
Iya kan dirayain. Nah di sana tuh dirayainnya tuh dengan protes karena perempuan di negara Latin Amerika kan banyak yang tertindas gitulah. Jadi sempat perang lawan polisi, perang lawan
brutal ya.
Protester anti aborsi karena banyak feminis kan yang turun ke jalan. Terus diserangnya sama yang orang-orang anti aborsi, orang-orang polisi, orang pemerintahan. Kacau juga gue bilang nih. Terus ya PM sementaranya Sudan Selatan diserang teroris di mobilnya. Untung dia selamat. Dunia lagi kacau. Dan masalah yang belalang memakan banyak pertanian itu kan belum selesai.
Dan kita sebenarnya ada tambahan juga nih.
Apa?
Di beberapa daerah DBD.
Oh iya benar.
DBD
tinggi. DBD itu juga karena cuaca.
Cuaca. Banyak sekali.
Ya, kita harus berbaik-baik terhadap alam.
Ya, saudara-saudara. Do good and good will come to you. Apa sih yang gitu-gitu? Udah kali ya, Kak?
Ya, kita
akhiri saja.
Akhiri saja dulu.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan. Semua ini hanya opini kita. Jangan ditelan mentah-mentah, cari tahu sumber lainnya biar menambah wawasan kalian juga. Dan jangan, sumbernya harus yang jelas ya. Jangan udah mau kita, maksudnya kita opini terus nyari sumbernya nggak jelas.
Iya, kalau baca berita harus cermat. Kalau bisa justru dari dua source yang karakternya berbeda.
Dan jangan langsung tersulut gitu. Misalnya ada suatu pendapat yang nggak setuju sama di korannya gitu. Ada yang nggak setuju dengan pendapat, misalnya kita pendapatnya A, tapi pas kita baca, wah B, wah lu harus cari tahu dulu gitu. Siapa tahu
itu cuma opinion piece.
Iya gitu. Dan ternyata yang lu cerna sebelumnya tuh ternyata salah gitu. Ya, maksudnya harus lihat dari dua sisi karena gue kan bawaan dari kampus lah gitu. Maksudnya seorang ekonom tuh harus ngeliat dari berbagai sisi.
Betul.
Makanya gue nggak bisa menelan mentah-mentah sih. Iya, tapi bro, jeleknya apa? Gue bisa muka dua. Makanya pas kayak pemilu kemarin, gue bisa aja menjelek-jelekan pemerintah. Di satu sisi gue bisa memanis-maniskan pemerintah. Gue bisa ada di situ. Jadi gitulah enaknya.
Ya sih benar sih benar.
Tapi kita tahu gitu kayak oh gitu. Jadi ya lihat harus objektif lah gitu.
Betul.
Biar tidak tersulut oleh arus kegoblokan. Ya gitu ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Shining out.